Jo žodis tarkit gyv.
Kai man buvo 5 metų.
5
metų. Mama paprašė mėgdyti darbą ir daro pinigų. Pasakė, įpirk 1 kilogramą cukraus ir 100 gramų saldainių. Iki parduotuvės buvo gal 30-50 metrų. Kol aš nuėjau, žinojau, kad aš turiu daryti didelį darbą ir pasakyti pardavėjai, ko aš noriu, todėl aš turiu pasakyti viską tiksliai. Ir kada aš atėjau, aš negalėjau prisiminti, kokį skaičių reikia sakyti prie kilogramų ir kokį skaičių reikia sakyti prie gramų. Todėl aš puikiai mokėjau skaičiuoti iki 100 ir žinojau, kad 100 yra didysis skaičius, o vienetas yra mažasis. Todėl aš piškinau pardavėjai 100 gramų cukraus ir 1 kilogramą saldainių. Pardavėjai pasilenkė per tas trikampės tada būsios svarstyklės ir manęs perklausė, ar tikrai tu nori 1 kilogramą saldainių ir 100 gramų cukraus. Ir aš, žinodama, kad 100 yra daugiau ir visiškai neturėdama jokio šeštumo jausmo saldainiams, kad būtų man jų daugiau, aš pasakiau taip. Mama man liepė nupirkti 100 gramų cukraus ir 1 kilogramą saldainių. Tada jinai pasikvietė savo kolegę ir sako, ar iš tikrųjų Regina nori šito, būtent šito gramų cukraus ir jos tarės, ką mano mama darys. Ir aš supratau, kad aš kažką padariau negerai, bet širdy jaučiau, kad 100 tai yra tas, nes mano mama verda uogienę ir jai pritrūko cukraus. Ir prisimindama šitą patirtį galvoju, kad aš tada nežinojau, kad ta 100 gramų būtent telpa į 1 kilogramą. Taip ir šiandieninė žmonija dar nežino, kad nors mes turim supratimą vienos dievybės ir mes žinom, kad tai yra 3 rolios trejybės asmenys ir kad viskas telpa į ją, telpa 100 gramų, telpa 1000 gramų ir telpa 1 kilogramas. Ir stebėdama dabartinę aplinką ir mėgindama pasidalinti žiniomis, kurias aš turiu, aš matau, kaip žmonės pradeda rytis, jie turi visokių pasakymų, nu taip, taip, čia pat kurėjas ir visą kitą. Ir žmonėje turės išmokti, kad viskas, kas yra čia, viskas sutelpa į vieną dievybę, į vieną trejybę. Ir kada pardavėja pradėjo sukti didžiąją tūtę iš popieriaus tada, aš taip visą širdim tikėjau, kad į ją pils cukrų. Ir kada iš didžiulio bliūdo pradėjo dėti saldainius, aš išsigandau. Taip ir žmonės šiandien, kada jiems pradedi kalbėti apie trejybę, arba net nepaminti trejybės, jie iš karto išsigąsta. Išsigąsta, nes jis nežino. Aš mačiau, kad pardavėja daro ne taip, aš galėjau sušukti. Ne, iš šito tūtė turi cukrus, nes mano mama daro uogienę, bet aš išsigandau. Ir eidama namo ir kai pamačiau, kokį mažytį kiekį įpylė cukraus, mane apėmė toksai siaubas, kad aš apsikabinus tą didžiulę tūtę, ant viršaus susidėjus tą mažytę, šiaip taip užlipau į 3 aukštą. Gražinau neteisingą gražą, nes viskas kainavo tada kitaip. Ir mama sako, nu va, pasitikėk vaikais, kad tau padėtų. O man buvo taip pikta, kad aš nežinojau, kad būtent šitie gramai telpa vieną kilogramą. Ir taip ir žmonėje turės išmokti, kad viskas, kas yra aplink, telpa į vieną dievybę, rojus trejybę. Amen.
Nuostabus tavo mokymas. Ir iš tikrųjų, ir gilus, ir su patyrimu, ir teisingas. Ir jo negalima išvengti. Reiškia, ir žmonija negalės įsisukti. Turės suvokti, turės per patyrimą ir kančias įsisavinti į mokymą. Ačiū tam. Kas dar turi savo mokymą, prašau, tarkit.
Žinome, kad mes esam viena šeima. Viena dvasinė šeima ir neliekame išėjus artimiesiams, nepasijaučiame našlaičiais, o pasiliekame mylinčioje dvasinėje šeimoje, kuri visą laiką mus godžia, ramina. Tad ir baigdama noriu palinkėti. Pasitikėkime vis daugiau savo dvasiniais tėvais ir kreipkimės į juos ne tik tai tada jau reikalinga, kai toks momentas būna, bet visuomet, visuomet palaikykime ryšį su dvasiniais tėvais. Ir tik tai būdami palaimos būsenoje, mes ir įsiklausydami į dvasinių tėvų vedimą, ir skleisime ryštingai šviesą, meilę, kurią ir gauname iš rojaus tėvų.
Ačiū. O įrašų dar nėra įdėta iš sambūrio? O jie yra pas tave ar pas Saulius?
Dabar aš dėtume, dabar aš jau administratoriu.
Ai, tu dėtai? Aišku, tai labai gerai. Iš tikrųjų, pasitikėjimas tai yra viskas. Aš dabar, kai važinėjau dviračiu, tai va čia per karščius nuvažiavau. Irgi psichologiškai tam reikia nusiteikti. O kada važiuoju savo strybę, tai jį veda. Tai nuvažiavau 40 km. Va, kitą dieną nevažiavau. Ir paskui vakar vėl važiuoju. Tai jau buvau nuvažiavęs kažkur gal, nu, apie 25 km ir staiga aš pasukau per šilo tiltą ant akarnėje, kur yra, bet į priešingą pusę, kur yra Sapieginės kalnai ir kelias ten yra Kantiškis. Tai ten yra labai aukštas kalnelis, vis ilgas, apie kilometrą ilgio ir labai status. Tai praktiškai aš per sezoną į jį važiuoju, nu, daugiausia 3 kartus galbūt. Nes psichologiškai reikia pasiruošti. O jau šiais metais važiavau tada 2 kartą. Ir aš važiuoju prieš tą kalną, galvoju, ką man daryti. Aš jau važiuoju po 25 km išeikvotos energijos. Ir dabar kokio galo aš pasukau prieš tą kalną. Tai man į namus priešingą pusę reikėsų. Ir galvoju dabar, ir karšta, ir tikrai neužklopsiu aš kokią į tą kalną. Galvoju, taigi reikia rojus rydas paprašyti, kad reiškia, jinai duotų energiją, kad mano kojos mintų pedalus tarsi su varikliu. Ir va, kada aš paprašiau, aš pajaučiau, kaip įsijungia tas variklis ir kojos mina ir aš net dairausi aplinkui. Nu kodėl aš nejaučiu ir kvepavimo apsunkinimo, ir raumenų veiklos apsunkinimo, ir energijos atidavimo apsunkinimo. Kai ten prieš tą kalną važiuoja, tai jau iš vis įsižiojęs, kvapo nebegali, reiškia, atgauti. O čia dar dairausi aplinkui ir stebiuosi. Štai, iš tikrųjų veikia. Man sūnus iškart pasakytų, nu, tai tu save įtikinai. Tai aš važiuoju ir sakau, taigi aš savęs netikinau, kaip jis man kontrargumentą pateiktų. Jokios pratimų netlikinėjau, kad čia pakeiščiau savo kažkokią tai įtaigą. Nu, bet aš jaučiau, kaip lengvai minasi ir Tas reiškia statumas, kuris anksčiau gazdino, dabar juoką sukelia. O, koks čia statumas? Važiuoji. Ir vat, kada tu matai, kai tu važiuoji vėl realiai rojaus trejybės energija vedamas, tu matai, kad ir tas visas kalnas, kuris būdavo toks ilgas, šiaip tai jis yra pakilimas apie 2 kilometrų, bet jau ta sunkioji atkarpa apie kilometrų.
tu matai, kad jis greitai baigėsi. Ir tada galvoja, a kas būtų, jeigu dar prasitestų? Tai jo tas pasitikėjimas rojaus trybe, jis duoda tą energijos įsisavinimą, kurį rojaus trybe ir suteikia. Ir tada per pasitikėjimo stiprinimą mes galime pasireikšti aplinkoje, kada mes ir žinom, kad mes turime veikti. O mus baimė stabdo. Įsivaizduokit, mus baimė stabdo gyvent šviesa, gyvent tiesa, gyvent be kišių. Tai kada yra pasitikėjimas vedimu ir tada pajautimas to vedimo, štai tada yra atpuola tie visi atitinkami ir energijos išeikvojimo, ir atitinkamų papildomų veiksmų atlikimo poreikis. Tu tada viską ekonomiškai atlieki ir taip, kaip tau yra rojaus trybė sumanyta. Bet kol mes esame šitame kelyje be tokio didelio pasitikėjimo, tol naujas iššūkis vėl stabdo to prieš tai buvusio pasitikėjimo ir palaimos tam tikros būsenos patyrimo pasireiškimą viduje. Vėl stinga energijos, vėl stinga pasitikėjimo ir vėl mums reikalinga tada kreiptis į rojaus trybę, kaip vaikams, tarsi vėl mes būtume naujai ką tik gimę. Todėl gyvasis kelias ir yra sumanytas tam, kad mes kauptume patyrimus vis daugiau ir daugiau su rojaus trybe. O mūsų valia dažnai prasilenkdama su rojaus trybės valia nustelbia mūsų dieviškąją valią. Juk mes turime dieviškąją valią, rojaus trybės. O mes dažnai ją užmetame savo proto materialią valią. Ir įrėmės per gyvenimo labirintą, išeikvodami daug daugiau energijos, patirdami daug daugiau baimės apraiškų, nepasitikėjimo savimi apraiškų ir karčių pasekmių apraiškų. Todėl pasitikėjimas tai yra pagrindinis veiksnys, kad mes galėtume gyvojo keliu eiti ryštingai ir svarbiausia, nebijodami realiai žengti tą žingsnį toje vietoje, kur jį reikia žengti. Netidėliojant rydenai. Kitoj vietai, kitą kartą, gal pirmadienį, gal nuo kito mėnesio pradžios, gal po du metų ir panašiai. Kas dar turit savo minčių, prašau, pagarsinkit.
Atsiskleidžia tas žmonių pamatymas ypač artimųjų rate, tarkim, giminaičių rate. Koks yra tas vat, mane vis labiau stebinantis ir kartu džiuginantis yra skirtumas, kada va, jau einam, o jau vis gyvoj keliu, kada aš einu. Ir kaip matau, kurie neina, koks yra mąstymas, koks yra tas dvasinis suvokimas žmogaus. Kad aš tai vat, šią savaitę tiesiog važiuoju su pusėsėlė vežimą išsimaudyti ir neišsikalbėjo, kad po gimdymo jinai jaučia daugiau baimės savyje, daugiau nepasitikėjimas, galbūt pasikeitė hormonai, ten kažkas viduje ir jinai tiesiog daugiau jaučia streso, ko anksčiau šitaip nejauti, nejuto. Bet o kitas žmogus vėl jauti tą patį situaciją irgi. Galvoju, kad kaip iš tikrųjų su amžiumi tas įtampa ir stresas per tam tikras situacijas, jisai kaupiasi. jisai niekur neišsilieja, jisai niekur neištirpsta, jisai kaupiasi mūsų pasąmonė toje didžiulėje talpykloje. Ir vis labiau, kaip tas pelėsis aptraukia tie, kad jau aš matau, na, kokios gali būti ateitie pasiekmes tam žmogui. Ir štai kažkaip susimašiu, koks yra iš tikrųjų nuostabus dalykas, kada visa žmonija daugiau eina į tą baimę, daugiau apsitraukia ta visa dvasinė tamsa. Mes iš jo atveju, koks yra skirtumas? Atvirkščiai išsilaisviname. Toks yra skirtumas, kaip diena ir naktis. Vat šis tas suvokimas ir pajautimas viduje iš tikrųjų ir nudžiugina, ir nustebina, koks yra progresas, kai tuo tarpu žmonėje vyksta tas regresas, tas visiškas puolimas. Tai yra toks vidumi toks pajuntamas skirtumas ir toks yra džiugesys, kada mes išsilaisiname iš tų baimių, ateidami čia, garbindami raustelybę, asmeniškai patys garbinami ir bendraudami su jie, studijuodami dvasinius šaltinius ir veikdami, mes išsilaisviname. Ir mūsų ta pasąmonė yra tiek neužteršiama, kiek užteršiama tų, kurie visiškai neturi jokio gyvo ryšio su raustelybe, su Dievu, jų samprata, ir nenori, nejaučia to noro. Ir tas aš vat, jaučiu ir mąstau, kad kuo toliau, tas skirtumas tik tai išryškės. Ir kiti vis labiau pastebės tą skirtumą mūsų elgesyje, mūsų charakteryje, mūsų išvaizdoje, gyvenimo būdė, sveikatoje, kai tuo tarpu jie eis tik tai blogyn ir sveikata, ir charakteris, tai jau, aš jaučiu, tai yra neišvengiama. Tai vat šitas nuostabus suvokimas, kada jis užlieja. Ir koks tai jaučiu dabar yra tiesiog tas privalumas, ėjimas šito gyvojo keliu, kaip iš tikrųjų nuostabu yra tiesiog atradus raustybę savyje, kad sugebėjau atrasti, kai tuo tarpu tikrai nėra tiek daug kol kas, kurie mažyžiai trokštų tokio gyvo atradimo, tokio suvokimo. Nes niekaip kitaip žmonėje nenušvis tik taip ir mus, kada mes savo pavyzdį rodėme. O pavyzdžių negalime rodyti, kol patys nespinduliuojame iš tos šviesos savo veiksmų, savo žodžių. O išdrįsti vėl, tai yra tiesiog atsiverimas. Aš tai jaučiu, kad tai tiesiog yra per atsiverimą jau pajuntamas tas pasitikėjimas. Ir kada nereikia galvoti, ką pasakyti. Čia kaip vakar bendravau su viena moterimi, tas jaučiu pardavėjo. Ir taip sakau jai, tai man kažkaip, aš po to surašiau, kad tikrai, ne aš pati taip sėgiai sugalvojau, kad žmogus negali mylėti raus tėvų, nes jis jų nepažįsta. Lygiai taip pačiai kaip vaikas, jau suaugęs, jau tapęs suaugusiu, jeigu jis neturėjo niekada tėvo motinos, jeigu jis niekada jo nepažino, jis negali jo mylėti. Nes meilė iš tikrųjų patiriama tik tai per bendravimą su to žmogumi, kada tu jį imi pažinti, tu jį pamilti. Tai čia lygiai taip pat, kol tu nepradedi bendrauti su raustėjybe, palaipsniui, žingsniukas po žingsniukas, tol tu ir nepamilsi jos. Ir per tą bendravimą ir atsiranda tas meilės pojūtis, tas nuoširdumas jai ir pasitikėjimas ją. Tai vat, tai man labai daug iš tikrųjų pasako. Kad tik taip ir bendravimą mes galime tą patirti, tą raus tėvų artumą, tą jų dvasinę tėvystę mumyse, tą motinystę. Ir yra labai džiuginanti, labai užpildanti, kada viduje nebelieka tuštumos, nors anksčiau jinai buvo, dabar jos jau nebėra, užpildo tą pilnatvą.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai ką Jovita sako, tai yra tiesa, nes tie, kurie neina gyvuoju keliu, jie nesuvokia, kad yra tikrovė visiškai ne tokia, kurioje gyvena jie. O gyvena 7 milijardai žmonių. Ir jie įsitikinę, kad tikrovė ta, kurią mato materialios akis. Bet tai yra iliuzija ir klaidinga nuostata. Aš vakar paskaičiau jėgų svetainiai, kad pasaulinė sveikatos organizacija dabar tiesiog pasimetusi. Daktarai nežino, ką daryti, nes protrūkis artimuosiuose rytuose naujo viruso. Jis vadinasi ten angliškai tai MERS, tai reiškia Middle East Respiratory Syndrome. Artimų į rytų kvepavimo takų sindromas. Vaistų jokių nėra, užsikrečia net ne tik, kad, pavyzdžiui, per kvepavimo kažkokius tai lašalinius būdus ligoninėse, bet pasklinda taip, kad net ir žmonės, kurie nebuvo artimame ryšyje su sergančiais, užsikrečia. Tai kelia dar didesnę paniką, jokių vakcinų nėra, iš kur atsirado tai nesuprantama. Ir va tie daktarai tiesiog, nu, kaip kovoja su kažkuo, kai nežino, su kuo kovoti reikia. Iš tikrųjų, reiškia, prasėda didžiulis toks virsmas, kad ateina kosulys, temperatūra pakyla, jinai perauga į plaučių uždegimą ir praktiškai 65% mirties atveju. Tai tų reiškia, žmonių užsikrėtusių daug nėra. Jų yra, bent dabar, kaip skaičiuoja ten artimuosiuose rytuose, Saudo Arabijoje, yra kažkur gal 60-70, nu, tuo metu kai skelbė. Prieš tai buvo dar kitas sindromas, prieš porą metų. Tai ten buvo jis pasklydęs iš Saudo Arabijos, pasiekęs 9 valstybės, net ir įsivyšysis, kaip Britanija, Prancūzija, Vokietija. Ir buvo mirties atveju jau 800. Tai natūralu, kad su visa žmonija, kada yra 7 milijardai, tai nėra daug. Bet kada žiūri, kiek yra užsikrėtusių ir kiek yra mirties atvejų, tai yra milžiniškas, mirtinas virusas, o tai, kad jisai, sakykime, dabar neplinta taip smarkiai, tai čia tik tai laiko klausimas. Kadangi gydymo nėra visiškai, supratimo kilmės priežasčių nėra jokio, ir todėl tai, ką mes jau žinom, kad virusai atsiranda dėl tos žemo dažnio virpesių terpės, tai ir paliudija, kaip staiga iššoksta kažkoks nesuprantamas nei daktaram, nei genetikam, nei reiškia, farmacininkams, realiai veikiantis ir žudantis materialų kūną virusas. Po metų dviejų jau yra naujas virusas, dar mirtingesnis negu anas, kurio taip pat nesugebėjo gydyti. Tai va čia yra, kol židiniai nedideli, tai aišku, galima pasijokti, nu kas čia yra, 20-30 mirusiųjų. Bet jeigu tas pasklis vis daugiau galingesnis virusas, dabar, pavyzdžiui, sakykim, Maskvoj per žinias, per televizijos vieną kanalą paskelbė, kad Maskvoj atsirado nauji uodai, kokių nebuvo anksčiau, ir trijose vietose tyrė, ir jie būtent tokie, kurie platina maliariją. Maskvoj maliarijos niekada nebuvo. ten, kur yra milžiniški šalčiai žiemos metu. Tai va dabar tyrė, surinkę tuos klodus trijose vietose, ar tai būtent neužkrėsti maliariai. Tai aš jau jums esu sakęs, kad pastebėjau uodus ir Lietuvoje, kurie visiškai kitokį negu anksčiau buvo.
O jie kitokį?
Labai tvirta galva, jos spaudė ir nesuspaudė. Yra kaip aguona, nesuspaudžiama galva. Reiškia, daug proto turi. Galbūt su šalmais, su apsauga. Tai va, jeigu jūs atkreipiat dėmesį į tai, apie ką mes šnekam, jūs mažyčiai tokie pasireiškimo kaip salelės atvejai, patvirtinantis teiginius, atsiranda virusai, atsiranda, reiškia, stichinė apraiška tokių fizinių jėgų, potvinių, žaibų, perkūnų ir taip toliau, ko anksčiau nebuvo. Tai va, tai yra susiję su žmonijos skleidžiamai žemo dažnio intensyviais virpesiais ir kadangi jau apvaizdą nuėmė savo apsaugą nuo planetos, kadangi jie nebėra izoliacijai, tai mes turim savo rankutėm mėžt mėžlą, kuri per kartų kartas paliko čia tą materialį civilizaciją be dvasinio pagrindo.
Tai pradėsim tą pamatę įskūstis, kad visgi prižiūri šitą planetą.
Apgai jis prižiūri? Viskas, nebeizoliuota planeta. Tai per mus skleidžiama dvasinė gyvojo kelio kibirkštis yra taip, kad evoliuciniu būdu mes jau viską darytume. O kad bus daug aukų, daug bus, reiškia, mirčių, materialia prasme, tai vat evoliuciškai tik pirmasis žmonėje. Jau nebėra tos pagalbos, kuri buvo teikiama izoliuotai planetai. Dabar evoliucinė planeta lygiai kaip ir kitos, na tai ką, tvarkykitės. Turit savo išmintį, naudokit ją. Turit priemonės, naudokit jas. Viskas yra jūsų valia ir jūsų rankose. Tai nėra taip, kad palikta visiškai planeta be priežiūros. Ne, bet suteikti didesnė pasireiškimo galimybė pačiam gyventojui. Kadangi tik iš mūsų gali išgirsti tą šviesą žmonija, tai natūralu, kol mes čia esam mažytė saujelė, tai kas čia mūsų klausys? Niekas neklausys. Bet tada reikia vėl atkreipti dėmesį, kad aš stipriau šitame kelyje tvirtesnių žingsnių eičiau. Reiškia, tu negali žmonijos paveikti kaip nors kitaip, tik tai per savo ryštingesnį buvimą šitoje tikrovėje. O tada gyvenimas bus matomas daugelį žmonių. Vat aš šunį vedžioju ir eina kaimynės, su kuria aš ten sveikinuosi daug metų, bet niekada nebuvau kalbėjęs su jie. Ir dabar jinai sako, tai sako, aš matau, kad jūs tik tai vienas tą šunį vedžioja. Sakau, taip, vienas. Bet pradėjo, užsivesgė pokalbis, tai o jai visą laiką, reiškia, mano uošvinė šmeiždavo mane, koks jisai yra bandytas, koks jisai yra toks anos. Tai sako, šito šuns atsisakė viršai gyvenantis, sako, išmetė, tai aš sakau, paėmė. O, sako, tai jūs geras žmogus, sako, jūs prigaudė, tai sako, tai gerai, kad tam šunį, reiškia, tai pasisekė, jis į gatvę nebuvo įstumtas. Tai va, reiškia, bandytas pasirodo geras žmogus. O tiek daug metų aš matydavau, kaip jį mane su baime žiūri, kai aš prasilenkiu tai. nežiūrėjo į tą, ką buvo, o aš vienę pripompavusi. Į vidų, kaip į bandytą. Nu, eime, daug dešimtmečių ir galvojant, čia vaikšto bandytą. Reikia į šalį nuėjoti.
Iš tikrųjų, kuo mes daugiau galėsime gyventi toje šviesoje, reiškia, rezervuoti savyje tos meilės virpesius, tuo mes būsime daugiau, reiškia, vieni, bet ne vieniši. Ir smerkimas gali, nebent aš pastebėjau iš tikrųjų, jisai arba nusisukimas, galima sakyti, jisai iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau pasireiškia. Kai kurių žmonių, jie nenori, kad tu esi kitoks, jie nesupranta iš tikrųjų, tai tik tai gailestingumas ir užuojauta tokiam žmonėm, bet jie nenori nieko girdėti. Ir svarbiausiai pačiam tas pasitikėjimas ir kad tu esi vienas, bet ne vienišas. Tai kaip ir Algimantas sako, kad prieš daug metų yra smerkiamas ir toks žmogus. Ir aš pastebėjau ir savo šeimoje, kad suiro šventės, tradicijos yra šeimoje, tokios reiškia nebėra. Ir nebėra, ir kaip dukra sako, taip liūdna, tavęs nebėra, ir reiškia, jau nebereikia švenčių, jau nebereikia kalėdų, jau šiemet nebebuvo eglutės, ir reiškia, jau pas mus nebereikėjo žaisliukų, nebereikia visokių dirbtinų dalykų, nes, palaukit, sakau, prie ko čia aš, taigi darykit, jeigu liūdna noras, darykit. Vadinasi, kažkokio tai būdu viskas persiduoda ir, svarbiausia, man tai kaip ir normalu, o jiems sukelia tokį kaip ir liūdesį, kaip ir kažkokį netekimą, kad nebėra to tokių linksmybių, nebėra to tokių būtų jau šviečiančių, reiškia, žaižaruojančių dalykų, kas juos laikinai linksmindavo. Ir iš tikrųjų, kuo toliau matau susikaupusias tokias nesėkmes arba gyvenimo tuos patyrimus, sunkumus, ta žmogus laiko savyje ir jeigu tik randa progą ant saviškių ją išlieti, tai ją išlieti. Ir tarkim, tik tokio pasakymo užteko. Vis tiek kaip ten bebūtų, gyvename tokį laiką ir žinome, kad mūsų moko, pats gyvenimas ir moko, ir taupimo moko, ir iš vis švaistyti tą bereikalingą, ar ten laiką, ar energiją, ar maistą, ar vandenį pilt bereikalo, tai yra iš tikrųjų neišmintinga. Ir tarkim toks faktas, kad lyg ir, kaip man vyras sako, reikėtų kitaip pasakyti, pasakymas buvo toks, kad baigė lauke 30 laipsnių šilumos. Jūs rūbus, ir tokios nereikšmingus, ten kažkokių vonios kilimėlį, ten kažkoks tai rakštis virtuvinis, jie džiovina džiovyklą. Nu, žinot, kai yra džiovykla. Tai džiovyklą naudokim, kada labai būtina. Pavyzdžiui, ten šiltą rūbą išplauni ir žiemai, ir vasarai, reiškia, reikia konservuoti vasaros metu, kad žiemai paruošti. Nu, aš jau nieko nesakau, ten pašiaušti. Tai iš tikrųjų užsigarbimas, nuoskaudimas, reiškia, toks įsižeidimas buvo labai didelis. Tas įsižeidimas iš dukros persidavė vyrui. Vyras šiuo metu neturi darbo, jame susikaupę buvo labai daug dalykų. Reiškia, galbūt ta grandinė nuėjo labai toli ir sugrįžo į mane, kaip reiškia, taip kaip į blogą žmogų, kaip į blogą, kaip reiškia, kaip drįso jinai taip pasakyti, kaip reiškia, mes nesinaudosim džiovyklą, mes reiškia, tai va, tai aš tai tą matau, bet iš tikrųjų man yra, žinot, tai patys artimiausi žmonės jūs myli, kad tas pasakymas, tai reikėjo tik tai paprastos logikos, išminties. Ir taip yra visų
visur absoliučiai ir visuose, ir pačiuose smulkiausiuose santykiuose. Ir aš galvoju, kad to, ko mes atėjome į šitą planetą, šią gyvenimą, vis tiek nebereikalų, mes esame, gyvename su tuo žmogumi, turime tą šeimą. Ir nebereikalų mes tiesiog būtent su tai žmonėmis toje aplinkoje susiduriam. Aš tai galvoju, kad tai viskas yra numatyta ir yra kaip ir karminiai dalykai, kad tarsi mūsų tuos veiksmus tobulintų labiau, reiškia, ir tarsi mes esame tam, kad rodyti aplinkai, kad taip, kaip elgiesi, gal neišmintingai yra, bet kadangi žmogaus suvokimas yra va toks, ir tie santykiai pačių artimiausių žmonių yra patys sunkiausi, ir galvoju, kad patys sunkiausia ta karma yra. Žiūrėkit, darbe. Juk darbe kiekvienas eina į darbą kaip ir nieko, ne? Ir viskas ten yra kaip ir sakyčiau, vidutiniškai pakenčiama, reiškia. O tikriausiai visi sutiksiu su tokiu dalyku, kad susitikus draugus ir dar gerą draugę, bičiulę kokią, kurie jau ir tai yra lengviausia. Aš padariau tokią išvadą, kad būtent sunkiausia yra šeimoje tarp savų žmonių, tie santykiai yra sunkiausia iš tikrųjų. Darbe kaip ir vidutiniai, o su draugais, su bičiuliais, reiškia, yra kaip ir lengviausiai. Tai va, visur viskas yra per patyrimą. Tai aš galvoju, kad kadangi mūsų jau išmintis moko ir mes suvokiame dalykų, tos santykius mes turime kažkaip tai, na, kaip ir Algimantas moko mus, aš ir meldžiuosi, sako, už uošvinę ir taip, aš irgi taip pat, yra vienintelė tik tai išeitis, kad melstis ir kažkaip tai, na, nebent nesukelti audros kažkokios ir neįrodinėti, aš anksčiau įrodinėdavau, kad vaikai pasitikėkite, reiškia, bet kelis kartus nudegiau ir ne kelis kartus, o pastoviai, reiškia, jau ir pas juos susidarė toks kaip stereotipas, kad jinai yra kitokia, jinai ten į vaikų neleidžia ir anūkų su manim važiuoti, kur nors, kur važiuoja, niekur yra visur uždrausta, niekur kad kartu. Iš tikrųjų niekur neleidžia. Ir vakar daviau pasiskaityti dukrai, kur yra ruošiama stovykla už Europos Sąjungos pinigėlius ir tiesiog yra programa tokia ir prašo atvažiuoti arba du mokytojus su keturiais vaikais arba vienas žmogus su dviem vaikais. Tai nieks nenorėjo važiuoti ir taip tik papuolė mano tą kelionę į mano rankas. Nu, ir aš galvoju, sakau, tu pasiskaityk, ar tu išleisi savo, reiškia. Tai buvo, čia yra, aiškiai, negerai. Tai yra kažkas, taip pat yra negerai. Bet vėlgi, mes vis akivaizdžiau matome, kad mūsų suvokimas, išmintis, pasitikėjimas yra, mus daro stipresnius, mes esame vieni, bet daromės, o truputį vieni, bet ne vieniši. Ir labai gerai, jeigu yra šeimos, kur daugėja, jie patys keičiasi, o žinot, keitimas jis duoda skausmą. Per skausmą, per patyrimą, per skausmą mes keisimės. Bet tik tie patyrimai per skausmą jie labai greit pasimiršta, kada vis daugiau suvokimas yra grynesnis, vis išgrynintas, toks labiau išgrynintas. Ir tik tai tada, kada, reiškia, pats darėsi tobulesnis. Keičiasi aplinka, bet jinai per tokį skausmą, per kančią jinai keičiasi. Ir tik tai, sakau, va, tas mūsų suvokimas su Dievo gyvybe, nesvarbu, kaip mes bepavadinsim, jau mums ne tiek svarbu, bet būtent tas akivaizdus, realus per gyvąjį kelią, yra iš tikrųjų, mes esame tikrai esame tikrajam keliai. Ir ne vienas iš mūsų tą patvirtina. Ir dar vieną pasakysiu, atsiprašau, jeigu nebeturi niekas pasisakyti, buvau prie Povilo piramidės. Gerai, aš labai trumpai. Paprašė bičiulė nuvežti prie Povilo piramidės, žinot, kaip žmonės dar dabar ten. Ten iš tikrųjų, jeigu važiuosi pro šalį, Merkinėje, labai gražiai, gražios vietovės yra. Iš vis ten Varėnoje labai geri keliai yra ir visa kita. Ir visiškai buvo malonu pravažiuoti tą atstumą. Ir nuvažiavome prie vadinamos Povilo piramidės. Ten jisai gyvena, jeigu kas nors nebuvo, yra internete nuotraukas. Dabar labai, labai sutvarkyta, labai jau gražu tenai ta vieta, yra labai graži. Yra apgaubtas, dabar yra metalinis gaubtas toksai. Ir tas metalinis gaubtas yra įstiklintas tokiais trikampiais, kaip langai. Visas tas gaubtas metalinių karkasų yra įstiklintas. Tai aš antrą kartą...
Atsiprašau, žiūrėkis, kad nugarą nenukristų nuo stalo. Niekada neleiskit vaikam lipt taip aukštai, kad paskui gali jie prarasti lygsvarą. Tai tęsk, ką norėjai?
Tiesiog, kadangi aš buvau jau ne pirmą kartą ir... Yra ten tam tikros trupučiuką tokios kaip taisyklės, yra ten apeiti. Pastebėjau tokį dalyką, kad netgi aš prancūzų sutikau ir paklausiau, reiškia, kaip sakau, koks jums įspūdis išeinančių. Pasirodo, ten prancūzus jie vedė, reiškia. Pasirodo, ko žmonės tikisi tokiose vietose. Jie tikisi stebuklų. Jie eina sirgdami su savo chroniniam ligom, su savo, reiškia, negalavimais didžiuliais. Ir, reiškia, jeigu jie pabus piramidėje, jie pasveiks. Tai aš tų prancūzų klausiu, sakai, tai jau jums koks įspūdis. Reiškia, tai jie traukia pečiais, nežinau, žmonės, sakykime, vidutinio amžiaus. Ir daug keliauja ir dabar jau jie svečiuojasi Lietuvoje ir būtent jie nori matyti tokias vietas, jie nori, jų tikslai buvo nusipirkti tautinių rūbų, kažko tai dar tenai. Tai aš sakau, ką jūs jaučiat, tai jie sakau, traukia pečiais. Bet dauguma žmonių tai būtent tikisi, reiškia, nes ten taisyklėse truputį parašyta, jeigu į pirmą ratą ateini, ten jau tokie prašymai turi būti, į antrą tenai ateini, ten tokie prašymai. Tai aš jiem ir sakau, o jūs nemėginote, nieko neprašyti. Nieko, tiesiog pabūti toje ramybėje, tiesiog pabūti pačiam su savimi, pajausti tą vidinę muziką, tą vidinę ramybę, tą... Aha, sakau, niekas kažkaip mums tai nesakė. Tai, reiškia, sakau, vat būtent, kad žmonės galvoja, pabūs kokiose vietose ir... O į save investuoti kažkaip tai va, šiek jau susilaikė. Tai va tiek norėjau pasakyti apie Povilą. O tiesa, energetika tenai iš tikrųjų, nebent aš, vidury padarytas toksai, kaip bažnyčioje vadina ostija. Nebėra mūsų tos anutės, labai gražiai jinai paaiškina. Tokie sustatyti, nes, na, kaip, aš sakyčiau taip, kaip be būtų, jeigu yra tokios vietos, ar kokios šventovės, nu, galų gale, kad ir bažnyčia, nu, kas mes įeisim, ar mes iš mūsų kas nors įeitų švilpaudami. Arba tenai, nu ką žinau, ten mėtydami ką nors, arba šaukdami, visai kažkaip ten, ne, tokiose vietose man daugiau žmogus, na, nebent savo vidinę kultūrą galbūt, žinai. O iš tikrųjų, ten žiūrėjo, tenai, nu, sakykim taip, ne visiškai pagarbėjai ten, nu, vadinasi, taip. Tai va.
Ačiū tau.
Norėjau papasakoti patyrimą su savo sesę, kaip tik mane užsiminė apie aplinkos įtaką. Ir mes nekėjome su Skype, aš buvau labai stipriai buvau, buvo labai vėla jau, bet aš supratau, kad reikia kalbėti su ja, nes ne reikia pasikalbėti. Ir mes iš pradžių pokalbės ten ir savo kelią paliko dar nebūrę. Aš kažkada minėjau, gal neulė, nežinau, sesė buvo išprievartauta, ir buvo visas autobusas ten tų prievartautų, ir čia su visiausiai jie turėjo būrę. Tai suvažia po mano plotų patyrimą. Ir negana to, dar gimė jai dukra. Po daug, daug metų, aš jau tenais mažui laikė tą visą. Ir gimė dukra, kaip čia sakyti, be organo. Prasme, lytinio. Ir kiaušinio, kažkokio net ir skaudės. Ir aš šnekėjau, mes buvom kažkada Norvegijai ir mes šnekėjom labai daug dvasinių dalykų. Bet tikrai dar buvo nepasipasakojus apie tą prievartavimą. Ją privertė pasipasakot daktarai, kurie pasakė psichologai, kurie pasakė, kad reikia įsikalbėti ir visą kitą, ir kad jinai eina į kursus, ir kad ten daug tokių pačių kaip jie. Ir mane šokiravo jas, prasidėjo pokalbis iš tikrųjų tokiai, kad tolerancija, kad toleruojasi, o aišku, toleruojasi žmogus, jis sakytų, bet sakau, čia yra lyga, čia reikia įgydyti. Ir tai įsižydė, bet tik lyg nešnekė, aš buvau kažkas ne taip. Ir aš paskui vėl tą temą iškėliau, nes matėjau, kad tai iš šoda iškart, bet tai nepritarė, kur ją pažįsto gerai, jinai labai reaguoja stipriai į... Jeigu kažką taip tik negalvoju. Ir aš vėl ištraukiu tą temą, kad išsiaiškinčiau, kas yra vaikas gėjus šiai darbštė. Ir tai pasirodo pritarė ten vestuvėm jų ir aš buvau priklaukštas. Nes aš įsivaizduoju, kad aš kažkaip esu ją panašiai. O jinai dirba vertėjus, kad pasakysiu, kareilę su visokiais ten kaliniais lietuvių. Tai štečia lietuvių dosikaltelius, norvegų teisės, labai teisėjams, advokatams, visokiam. Ir jos, sakykim, bendravimo ratas yra teisėjai, advokatai, visokie, sakykim, baigia aukštosios, kažkokio tai įsivaizduojama visų aukštesnio lygio žmonės. Visų turiu vieni tų aplinkos žmonių. Ir aukštesnė lygos jau buvo išsilavinę aukštesnė. Kad jau jie aukštesni už kitus jaučiasi. Ir mane nustebino toks požiūris, nes greičiausiai jis bus iš jų gal tokia kapalariusi, kad net gėjų vestuvė pritarė ir įsivaikinę. Kas man sakau, aš buvau taip aukštesnė gyvenimą. Ir aš pradėjau jai kalbėti, labai atsargiai, nes tokie žmonės labai sunkiai. Ir aš pasakiau, sakau, tau reikia kurėti. Aš tada kalbėsiu dėl. Bet aš pačiau, kad jinai dabar būtent labai jautri tokia dalyka. Sakau, reikia kurėti, kad esi savyje. Ir pats įsigėdau, sugalvo dabar su jūsų. Kurėti savyje. Nieko taip, kas sureagavo labai. Nes būdavo, kada pasakai kažką tokio, būdavo, matai, erdvėjai, šventą prasme, ant veido. Jau ir paskui pavyškiai pradėjau, sakau, ir ta teisė, kad sunkus buvo įti ten, sunki vaikystė, ten taip taip. Gerai, ačiū. Ir sakau, atrado ir man dabar su jie daug lengviau ir bendravusi. Ir žiūriu priemą, bet kas įdomiausiai buvo, paskui vas perėm prie prievartavimo temos ir jinai labai pradėjo atvarai šnekėti, kas vėliau absoliučiai erzina, kiekvienas žodis, vienas žodis apie atsitęsį prievartavimą. Aš sakau, aplinka labai bloga, viskas įtakoja į metus, kaip tos apsirengusios, sakykime, mergaitės, pavadinkime jos vis tiek šimtraukės, tos puskarės atsipoja tos prievartautus. Ir jis sako, tai ką, tau įdėjau už tos prievartautus, nu, sakau, aš jeigu būčiau prie Barsavotos, aš irgi gal reikčiausi gražios, nes reikčiau kažkokios ten, nu, negražios. Kenčia, aišku, gražios ir apsisaugos, kurios iššaukinčiai reikia. Tai tada būtų. Didžioji dalis yra nukentėjusių, nu, būtent tokios, kur jau iššaukinčiai reikia. Ir aš pati, sak, ir supratau, kad jinai viskas teikos, ne, ten viskas verda. Sakau, tai ką daro, sako to psichologo. Tai kokie dar išgėdau nesąrėjo. Tai, sako, jie du metus leido pas psichologus. Pasirodo, jie tos du metus bando ją...
Dviejus metus.
Bando ją įtikinti, kad reikia... Nes visų to aukų, pagrindinė mintis yra kaltinimas savęs. Tai psichologai va bando du metus ją įkalbinti.
Dviejus metus.
Bando ją įkalbinti pykti. Ir savęs kaltinimą. Perleisti prievartauti. Tai sakau, tai čia koks kurčiai išimtis. Sakau, tu čia žemus reikrasius. Pastoji ten, padėjau, kaip jūs išneikėtų. Tai sakau, ne savo, o kitam žmogui teisės. Tai sakau, kokia čia išeitis, sakau, čia yra užburtas ratas, sakau, tu turi, sakau, išgirsti kūrėjai tokie. Sakau, tu turi išgirsti. Aš sakau, man irgi atrodė galbūt kažkaip neįmanoma, bet sakau, kelių metų pastarbų dėka. Ir šitas, aišku, jos atveju, tai buvo mano ribos. Na, kada papasakot, praeitą sykį, kai buvo atvažiavus, kas buvo užšokę, nežinau, ne ką sakyti. Ir apie jos atveju, tam, ir apie tam turėjo dar didesnis. Tam buvo visiškas. Ir jai prieš kelis metus išlindo tas mirš psichologiškai, kaip ten psichologai, reiškia, po kelių metų laikymas savyje išėjęs. Ir jie dabar jūs visą šnekėtų. Ir mes paskui, va kas man labai patiko, kad mes paskui pradėjome šnekėti apie dvasinius dalykus, ką reikia daryti. Ir aš galvoju, taigi, ta beviltiška situacija ją ir verčia tarsi keisti, nes jinai jau nebeturi atramos. Nebeturi visiškai atramos, nes psichologas sako, kad reikia perversti kaltę kito žmogaus ir išeitis tada jau taip pat pagerėja tie pacientas. Bet sakau, čia vėl greičiausiai bus tikrai daktarų pasakymas. Sakau, nebus ten suvesti jau kiek, ne ką tu pagerėja, tai sako, kad jiems būtų algos, kad jiems būtų finansavimas. Tad kaip tas pasakau, visų skiepai čia daugiau išneka, kad čia padeda, ar kažkas tas skiepai dėl to, kad čia yra finansavimas, su visais kitais dalykais. Ir aš tada pradėjau pasakoti, kaip gyvenimas kolonijoje. Ir aš supratau, kad jau įsivakaruoju, aš supratau, kad pasijungė derintas, nes jis visiškai pradėjo mano mintis, sakykime, kviesti aiškiai. Ir aš tada tarsi pats pradėjau klausytis, kas yra įdomus pačiam patyrimas. Ir jinai tada durimo. Ir atėjo mama, kas keščiausia gimdytojo, mato, kad aš nieko apie tą dalyką, kuris, sakykime, sesė, jau užsireikęs, kaip blokas, kaip yra galvoja dar apie... Tai buvo toks dalykas, kada, sakykime, kada dukra ir galima sėrėti kažkos išdaugus, nes jie kažkuriai tas vatas įvodė nusiplauti. Tai aš jai paaiškinu, kad vienintelis būdas yra tikras kūrėja. Ir jinai man pasakė, kad aš išlindo dabar šitą bėdą prieš gal čia porą metų. kad jinai, ai, aš susiminėjau, kad kurie šnekai, kad kuriejas ir padeda mums tiek, kur viduje, kaip tą virtuvę savo darau, papasakau jai, kaip padeda man ten išsirinkti šios spalvos kažką, ir kad tai yra iš vidaus, kad tai yra tikra. Jinai tokiu liūdesiu pažiūrėjo ir pasakė, kad jinai nepaišo. Ir aš supratau, kad jis sakė, kad jinai nuvažiavo visiškai, nes jinai paaiškydama kažkaip nuramindavo ją, kūrybinį darbą nuramindavo, nes jinai galbūt išsirinkdavo sąmonį. Tai va, tai aš sakau, nes jau bilietą nusipirkęs, sakau, važiuosiu aš pas tavęs, kad daug pašlinkėsiu. Ir ypatingai apie rojos trybę. Aš sakau, rojos trybę vadinu, aš jau pasakau, rojos trybę. Ir jis sakiau, kad kurie, ir kalbėsiu su pačia vyta. Jis mėtė, kad labai pasikeitė. Jos patyrimai galbūt svarbesnė negu man, nes aš tai problemų neturėjau, sakykime, augybą, nu tų problemų sirdė, aš sakau, neturėjau tokių stiprių problemų. Tai ką aš norėjau pasakyti, šitas atvejis, jos yra toksai dalykis, nes aš galvoju apie visokius dalykus. Ir apie Hitlerį, nors tai tiesiog šiaip mane maistai, arba paištaujančiai maistai. Kodėl tik vyksta, kai čia tas
dalykis?
Ir supratau, kad tai diena iš tikrųjų blogai, tik tai tiek yra blogai, kiek mes patys įsivaizduojame, kad yra blogai. Ir aš taip pat sakiau sesiai, kad čia yra mėsmonė, kad mes tikrovėje gyvensime visą šito nematytume, arba visada matytume išeitį, kad ir kas neatsitiktų. Taip pat, nei paskui man jau pritarė, kad mano bėga yra kažkokia, lyg yra šaltesnė, lyg yra kažką, nes nebendrauja su tais visais tėvais, iš kurių vaikus atima, nes vaikas iki aš jums nepasako, atidavė mamą į vaiką, tai jai kad džiausmą buvo baisiausiai, tas lietuvė, nes ten atminėjo vaikus iš kurių išėjo. Nu, dėl smulkio, ten iš... Dėl aš tai atsidavo, aš užstatėjau, ar kada nieko nėra, ar tėvas sudarė, ar tai tragiškai dėlis vietų. Jos darbo, sakykime, jos dalyvėtė išgyvenimai. Ir jos iškilusi dabartinė problema. Tai va, sakykime, tas atvejis privertė mane patį, bet dar seniau kažkiek maištaut, bet aišku, dabar jau jaučiau iš vidaus, kad tai yra tik priemonė veikti iš vidaus, stiprinti save ir tokio tipo žmonės kaip jinai. Nepaleisti rankų, kokia būtų problema, bet būtų beviltiška. Ir dar pat geriau pasakyti, kad poveikis yra aplinkos milžinis. Nes aš tą žinau, kai aš buvau. Nuo šalies poveikis yra didžiulis. Tai galiu pasidžiaugti, kad Lietuvos poveikis yra gilės. Aš savi žinau daug, bet manau, kad Lietuva yra tiek žmonės šitas negalbūt. Daugiau
džiaugiasi, kai dera kaimyno draugo. Vis tiek emocija kažkokia išreiškia, ne taip jau. Belgas šaltai taip žiūri į gyvenimą, nesupranta, kas jis.
Daugios svarstantis, gal labai, kaip pasakyti, detalės į... Tiesiog kitokie, tiesiog daugiau... Dovisi daugiau... Jo, nes tiek užsieniečiai gal pasiresti yra.
Ačiū tau, Liutautai. Prie arbatos sėdame. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekės kiekvieną kūno fizinę lastelę, tavoje energija, te papildo sveikąją, tai ištiesime sulinkusią, kad šitas kūnas, materiali tavoji šventovė, būtų stiprus ir sveikas, kurti draugė su tavimi gėriai, kaip bendra kūrėjai, kai viduje gyvenanti dvasia tavo asmenybės, amžinoji dovana, susidėję su tavimi ir iš meilės trokšta veikti draugė visų šviesos matų. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.